Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio er der stor fokus på kåringen af årets firmabil, og er du til elbiler, så er der en grund til at spidse ører i denne uge. Der er også en nyhed om Henrik Fiskers SUV, kaldet Ocean. Den kommer til Danmark om et år, og det er altså en fuld elektrisk bil med virkelig lang rækkevidde og overraskende attraktive specifikationer og priser. Så er der nyt om Opel Corsa, der er aktuelt i en ret skrappet basisudgave som elbil, og den skal man i princippet holde sig fra. Lyt med senere i Bilradio, hvor der også er plads til lytterspørgsmål. Det hele foregår sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Jan, du sidder og griner allerede. Det er simpelthen fantastisk, at du har medbragt det gode humør, for du skal lige trække mig en lille smule op i dag, fordi godt nok er der masser af fede bilnyheder, men vejret.
Ja, det er lige, altså, det er jo ligegyldigt, Christian. Altså, der er gang i bilbranchen, og det er vigtigt for os, fordi så er det betydning, det vi fortæller, og det vi laver. Så det, jeg synes virkelig, at det er fedt, at det er så vilde tider, hvor vi så en gang imellem, jeg benytter det her til sådan lige at få et overblik over en gang om ugen, hvad det er for et arbejdsliv, jeg lever.
Så det er faktisk mig, der giver dig overblikket over dit liv?
Nej,
det
er omstændighederne.
Okay.
Det er det, at vi laver det her. Ja. Jeg synes ikke, du bidrager til opklaringen.
Nej, okay. Jamen, det er selvfølgelig også en måde at anskue det på. Til gengæld så bidrager vores lyttere, Jan, jo både med fede spørgsmål og med kommentarer. Og de opdrager også på os. Fordi i forrige uge, Jan, der talte vi om den kommende Audi A8 topudgave, der godt nok kun sælges i Kina, men som også betyder, at Audi genopliver det legendariske bilnavn, Hawk.
Ja, og hvad så?
Og det viste sig så, at det var simpelthen opstand, eller opstandelse i hvert fald, hos vores lyttere.
Ja.
Fordi der er flere, der har skrevet, at de kunne slet ikke forstå, hvad jeg sagde, fordi det udtales selvfølgelig Hawk. Ikke Hawk i hvert fald, som i amerikanske Hawk. Hawk. Så vidste du det?
Jamen, det synes jeg er fint. Og jo, så skal lytterne jo bare sige til. Altså, vi er ikke lavet af glas.
Så det tror jeg er meget godt, Jan. Fordi hvis du har læst den mail, der kom fra en anden lytter omkring vores snak om Ellerten, Jan.
Ja.
Så var det jo faktisk en lille smule pinligt. Fordi nu skal jeg lige...
Jamen, det skal vi da have opklaret. Og Christian, han roder i omkring en 35-40 papirer her på bordet foran os. Der er aldrig styr på det.
Nu fandt jeg den her. Det er Morten Abiltrup, der skriver her. I talte om Ellerten i sidste afsnit, og I kaldte den for en bil. Jan, det er jo faktuelt forkert. Det er jo altså en trehjulet motorcykel, og man køres med både bil og motorcykelkørekort. Og ved du hvad? Han sætter trumf på, fordi den gode Morten Abiltrup, han har selv haft fornøjelsen af at eje en Ellert Targa. Hvor sejt er det lige, at den seneste generation,
hvornår er den
fra
så fra?
2007 til 2014.
What?
Ja. Rækkevidden var 130 km og topfarten 70. I dag er der kun 174 eksemplar af Ellerten på nummerplader i Danmark, men da det toppede, var der 350. Og han kører stadigvæk elbil. I dag har han en Hyundai Kona Electric og en... Jeg ved så ikke, om det er nummer 1 eller nummer 2 bil, Jan, men det er en Renault Twizy.
Nej.
Jo.
Hold kæft, det er i orden. Nej, jeg banner. Undskyld.
Det er sejt.
Jeg lægger mig ned.
Ja. Det kan man kun gøre for en mand, som i den grad sætter trumf på vores delvist tåbelige udtalelser.
Ja.
Men Jan, det minder mig om, at vi må hellere sådan for alvor... Kom i gang med nye nyheder.
Hvad skal vi høre om i dag, Christian?
Altså, jeg synes faktisk ikke, at det har været særlig svært at vælge nyhederne ud i den her uge, Jan. Fordi i sidste uge talte vi jo mikrobiler, og vi talte i særdeleshed om, at antallet af mikrobiler var faldende, og efterspørgselen var faldende. Udbuddet af nye mikrobiler var i særdeleshed blevet meget begrænset.
Nej, jeg mener, at efterspørgselen er stigende. Fordi folk vil jo gerne købe de der biler, men de laves jo ikke mere.
Det kan man så sige.
Og de er i hvert fald stigende på brugtbilmarkedet.
Er du nu det også begyndt at sidde ret på mig?
Nej, jeg tænker bare, jeg kan bare huske, hvad vi snakker om.
Bilradio er også på Instagram. Følg os på Bilradio Podcast.
Så vil jeg benytte mig af din skarpe hjerne til, at vi nu skal vurdere prisen på den nye Toyota Aygo, Jan.
Ja, tak.
Og det er jo den, der hedder Aygo Cross,
ja,
med et kryds efter. Den er nemlig blevet prissat i den her uge her, hvilket har overrasket mig en lille smule, at de allerede er klar med priserne, Jan, fordi bilen kommer først til sommer.
Mm.
Men de har jo selvfølgelig travlt med at få folk til at lave nogle bestillinger. Og det kræver altså, at man har en pris.
Ja, som udgangspunkt.
Ja, i hvert fald, hvis det skal være nogle reelle bestillinger. Priserne, de starter ved for en skrabet basismodel, Jan. Hvad tror du?
Omkring 100, mellem 110 og 130.
Hvad? Har du kigget eller
hvad? Nej.
120?
Nå, jamen det er da lige midt imellem.
Ja, det kan man sige. Det var meget godt
gættet. Det synes jeg er billigt.
Det er så dog også en bil uden for eksempel den store skærm i midten.
Og hvis man gerne vil, det er ligegyldigt. Når det er
måske det er ligegyldigt. Den har faktisk nødbremse, og den har
jamen, det er vigtigere end en stor skærm.
Condition til 120.000 kroner. Det synes jeg faktisk er en overraskende god pris.
Jamen, altså, det vil jeg bare sige, for dem, der køber de der basisbiler, der bare skal have en basistransport, så skal de ikke sidde og fedt med sådan en stor skærm. Den skal faktisk være så billig som muligt. Så derfor er 120.000 en god pris.
Og ved du hvad, man får med i prisen? Man får 17-tommerfælge.
Nå, ja, det skal
17-tommerfælge, ja, på en Toyota Aygo som, ja, standard.
Det synes jeg måske er lidt et problem. Fordi så begynder den også at bruge mere brændstof.
Ja, det kommer an på, hvor brede de er jo.
Jo, men de er da også brede, når de...
Man tænker måske, at de er lidt dyre at skifte dæk på en,
ja, i det hele
på
taget,
en Aygo fremadrettet.
Altså, den kunne godt nøjes med nogle 15-tommer i min sparsomlige verden.
Ja, nu er bilen så åbenbart designet til at køre på 17-tommer, ja. Ja,
fair nok. Alt det vokser.
Det gør det, og så den nye Aygo er jo en bil, der generelt er vokset. Den er jo blevet en halv klasse, næsten en hel klasse større end den eksisterende Aygo.
Ja, ja.
Og faktisk blevet en form, ja, for minibil.
Og det der med dækkene, det er jo, at fordi folk ville gerne have store dæk i dag. Altså, der var jo en gang, hvor det var 12, 13, 14 tommer, der var noget. Og når man så var helt op at køre, så fik man 15 tommer.
Jamen,
og i dag der er vi oppe i 22 tommer, når det går vildt for os. Jeg har da haft pressebiler med 22 tommer.
Jeg har haft pressebiler med 23 tommer.
Ja, det er klart. Selvfølgelig har du det.
Det har jeg. Og det må jeg simpelthen ikke snart kan få skaffet mig igen. Men ved du hvad, jeg synes vi skal nævne den variant, som måske alligevel ser en kende mere interessant ud.
Ja.
Det er nemlig næste trin, der hedder Aygo X-Play i stedet for Essential.
Ja.
Den koster 135.000 kroner, og her får man altså den her 8-tommers skærm. Du får bakkamera, Apple CarPlay, fuldautomatisk klimaanlæg, LED-forlygter, alufælge, læderret, elsidespejle, ekstra lydisolering.
Nå, og så siger jeg bare farvel op. Så er det slut.
Er det endegyldigt slut med oppen, hvilket det jo så måske allerede er?
Ja, ja. Jeg ved ikke. Ja, der er ikke ret mange, der bliver solgt af dem, men det lyder da rigtig, rigtig fornuftigt.
Altså, jeg glæder mig virkelig til at prøve den her bil. Jeg tænker 135.000 kroner for en komplet udstyret mikro-minibil, der ovenkøbet er lidt høj i det. Det lyder simpelthen lige en bil, som kunne være noget for fruen derhjemme.
Ja, og det der med, at og mange andre danskere, altså... Det der med, at vi skal jo finde ud af, hvor stor den egentlig er. Altså, om det er reelt, at den er vokset, den der klasse. Fordi hvis den er vokset, den der klasse, så er de 135.000 og de 120.000. Så er det et rigtig godt tilbud.
Yes.
Fordi minibilerne i dag, som den her åbenbart banker sig lidt op imod, de er jo blevet rigtig dyre. Så hvis de der priser der, de holder, så er det rigtig godt.
Det er det nemlig. Man skal så lige huske på, at man kun får 71 heste med i pakken her.
Ja, ja, det er jo klart. Altså, du vil jo gerne have omkring 200 i sådan en bil, ikke?
Ja, altså helst da.
Ja.
Aygo X Dynamic med 250 heste turbomotor. Den må I da gerne bygge Toyota, hvis I har lyst til det. Men ved du hvad, Jan? Jeg synes egentlig, det var en dejlig, positiv nyhed. Sådan helt fuldstændig og aldeles nede på jorden.
Ja.
Og så må jeg så sige, ugens højdepunkt i min bilverden, det var faktisk torsdag aften, hvor jeg var online for at følge præsentationen af den nye Fisker Ocean.
Ja, jeg har en kollega, der har bestilt en.
Ja, men der er jo faktisk
$500.
Ja, der er flere hundrede danskere, som har bestilt et eksemplar af den her Fisker Ocean. Det er jo den fuldelektriske SUV, designet og udviklet af Henrik Fisker, som vi nok alle sammen efterhånden kender.
Ja, du har han jo også interviewet ham jo.
Han har været med i podcasten, så jeg vil sige, hvis man ikke har hørt den podcast, så skal man da skynde sig og søge et par måneder tilbage, og så lytte til, hvordan han beskriver, hvordan hans bilfirma rent faktisk fungerer, fordi det er en ret fed historie. Han har jo outsourcet selve produktionen af bilen til
meget fornuftigt.
Et gigantisk firma i underleverandørindustrien, der hedder Magna.
Ja.
Og nede i østrigske Graz, der har de jo en kæmpe stor produktionshal-faciliteter, hvor de også laver biler for BMW, Z4, Toyota Supra og Mercedes G-klasse.
Og det kan man jo sige, at altså, hvorfor ikke overlade sådan noget kompliceret til nogen, der har forstand på det?
Ja, lige præcis, ja.
Så han er ikke dum, ham
og
der.
Og hvad siger du til speksene, som jeg lige ridser op for dig nu? Det er nemlig første gang, at han præsenterer noget reelt fakta på bilen, ikke nok med, at designet har nået sin endegyldige udformning, og den ser altså rigtig, rigtig fed ud, den her 5-personers SUV. Den ligner ikke andre biler.
Nej.
Så kommer den i 3 versioner. Den kommer i en basisudgave med 275 hestes elmotor, forhjulstræk, en rækkevidde omkring 450 km.
Det er måske den lave ende.
Men 300.000 kroner.
Ja, det er fint.
Så kommer den så med et gigantisk batteri, som han ikke vil opgive kapaciteten på, men som skulle give en rækkevidde efter den europæiske standard på omkring 600 km.
Det er den, vi har snakket om tidligere.
Og her taler vi jo altså en pris lige godt 400.000 kroner.
Se, nu begynder det at ligne noget.
Og ved du hvad, der også ligner noget? Bilen får firehjulstræk, og sidder du ned, det gør du, 540 hestekræfter.
Ja.
Og jeg ved godt, du er ligeglad.
Jeg er bekymret, vil jeg sige.
Men her har de jo det, som I... ved du egentlig godt, jeg har gået på Handelshøjskolen?
Ja.
Ja, nå, okay. Der havde vi jo i 90'erne noget, der hedder Unique Sales Points.
Ja.
Det hedder det muligvis stadigvæk. Men der er ingen andre producenter af elbiler i den prisklasse, som kan levere 540 hestekræfter. 0-100 på omkring 4 sekunder. Og, Jan, ved du hvad, den mere kan.
Nej,
Christian. Henrik Fisker, han har jo sans for den gode Californiens fortælling.
Ja.
Så den har en 17,1 tommer skærm i midten, som er horisontalt monteret. Og når man så holder stille, og man lader, så trykker man på en knap, og så skærmen roterer simpelthen og bliver widescreen. Lyder det ikke cool?
Jo, meget. Hvor hurtigt lader den og så videre?
Jamen, det er der ikke rigtig nogen oplysninger ud om
endnu. Hvad skal vi gætte på?
Men han har jo lavet en stor aftale med et kinesisk batterifirma, der hedder CATL. Og de garanterer opladning til op til 250 kW. Så vi kunne håbe på, at den får decideret hurtigladning. Skal vi ikke gætte på et par hundrede?
Altså, det lyder som en rigtig god historie. Positivt ment.
Det, der er det interessante ved det, det er jo en bil, der er præsenteret i første omgang som konceptbil for snart 2 år siden.
Ja.
Og nu går der altså yderligere et år, før den kommer.
Ja, og det er jo sådan, som det er.
Det er jo lang tid at vente, men jeg synes ikke umiddelbart, der er noget, der indikerer, at den bil skulle være forældet på nogen som helst planer, når den så rent faktisk kommer om et år.
Nej, den er lige nøjagtig, som den skal være.
Ja.
Især mellemklassen, eller mellemmodellen, rettere sagt, den lyder virkelig spændende. Og de danskere, der har bestilt den formodentlig, jamen det skal de nok blive tilfredse med.
Det tænker jeg også. Altså. Jeg synes i hvert fald, det er en...
Det er en kongenyhed.
Mega fed bil, der næsten... Man tænker næsten ved sig selv, den kommer til at sælge sig selv her i Danmark med den her gode historie omkring
Henrik Fisker. Andre steder i verden også.
Og så må vi jo håbe, at fabrikken dernede kommer til at køre, og de får produceret masser af biler. Planen er, at man i 2023 vil lave 50.000 biler om året.
Ja. Fede nyheder, Christian.
Ja, og ved du hvad, jeg har så til gengæld en lidt små træls nyhed til dig.
Ja. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan få den drejet rundt og kigge på den?
Jo, det synes jeg da, vi skal. Jeg opdagede jo egentlig, ikke ved et tilfælde, men jeg følger alle mulige forskellige grupper.
Ja.
Og der kunne jeg så se, at Opel har lavet en kampagne på Opel Corsa E, altså elbilen,
ja,
med den her rækkevidde på 340.
Den lever sådan et stille liv i Danmark.
Ja, det gør den vel også, især fordi, at der har været et ret stort marked for importerede elbiler fra Tyskland.
Ja, og Frankrig.
Og Frankrig, som har gjort, at den helt nye Corsa i Danmark har haft det lidt svært.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er derfor, at Opel i Danmark har lavet en ny basisudgave.
Du ser sådan lidt bekymret ud, Christian. Fortæl mig, hvad ligger der på siden?
Jamen, jeg ser meget bekymret ud, fordi den har decideret miserable data.
Må jeg høre.
Først og fremmest så alle Peugeot 208 i Danmark, og hidtil også Corsair, de har kun lavet på 3 faser.
Ja, og det er vigtigt.
Det er meget, meget vigtigt i Danmark, fordi så kan du lade op på 6-8 timer. Det kan den her ikke. Den her, den lader kun på 1 fase. Og det betyder, at den lader 3 gange så langsomt derhjemme. og hvad der er værre næsten.
Og tre gange så langsomt. Lad os lige få det penslet ud.
Det er
så
et
døgn.
Nej, det er det så ikke, fordi batteriet...
17-18 timer.
Ja, batteriet er selvfølgelig ikke så stort, men det er, man kan i hvert fald ikke lade om natten. Det er helt udelukket. Så skal man virkelig få ekstremt tidligt fri fra arbejde.
Ja, man kan godt lade om natten, men den lader så ikke helt op.
Nej,
det er det, du mener.
Det er det, jeg prøver at sige. Hvad værre er, at den kan heller ikke lynlade. Den har simpelthen en DC-lader på kun 50 kilowatt i den her basisudgave, som så til gengæld kun koster 200.000 kroner.
Ja.
Og så mangler den jo også automatisk nødbremse.
Nu begynder jeg også at føle med dig. Vi kan godt holde hinanden i hånden og have samme fornemmelse rundt omkring den her Corsa. Det er da faktisk lidt trist. Og jeg vil da sige det på den måde. Den er jo ikke en døjt bedre end de importerede biler.
Nej, tværtimod, fordi de fleste af de importerede biler, de har trods alt lynladning.
Jamen, må jeg fortælle en anden lidt trist historie?
Ja.
Der ringede en kvinde til mig, der hedder Lisbeth, og så sagde hun, at hun ville godt fortælle mig en lille historie om, at hun havde købt en Opel Corsa, og hun havde ikke sat sig ind i, hvad det var, hvad det her med en fase betød.
Åh, nej.
Så hun havde købt den her bil og alt det her, og der var ikke noget i vejen med den. Den var, som den skulle være i forhold til det, der stod i annoncen på bilbasen. Men hun fandt jo ud af, at hun lige nøjagtigt skulle have den lavet om aftenen, og så hun havde et kørselsbehov, hvor hun mente, at det så passede. Men hun betalte prisen for ikke at have sat sig ind i det. Og forhandleren, som hun havde købt bilen af, ville ikke tage bilen tilbage.
Nej.
Fordi han havde ikke gjort noget forkert, faktisk. Så det viser jo bare, at hvis man skal være klar over det her med en fase, det er altså et problem. Nu har den bil et lille batteri, men det hjælper jo ikke, hvis det lille batteri så hele tiden skal være ladet op.
Nej.
Og så det der med, nu taler vi om helt ny, det skal man altså lige gøre sig selv den ulejlighed at sætte sig ind i, og nu snakker vi om det. Og vi kommer også til at sætte fokus på det på bilbasen, fordi det hører med til opdateret annoncedata rundt omkring biler og elbiler. Det er det, som folk de kigger rigtig meget på. Så det er klart, at man også skal vide, hvor hurtigt man kan lade bilen op, så at sige.
Vi sad jo og kiggede lidt på det, eller jeg tror måske, jeg sad og kiggede lidt på det, mens jeg havde dig i telefonrådet faktisk. Der sad vi og kiggede på forskellige store brugtvognsforhandlere. Nu er det ikke, fordi nu ikke hænger nogen ud her i programmet. Men der er i hvert fald en meget, meget stor forhandler af brugte biler, som har rigtig, rigtig, rigtig mange Opel Corsa E til salg. Og der står ikke et kvæk om, at det er enfase ladere.
Nej, det skal man...
Og det kan jeg se på prisen, det er det.
Ja.
Men det står der simpelthen ikke. Det kan godt være, at selvfølgelig kan det sagtens være, at de oplyser det, når man ringer til dem. Men det skal stå der.
Ja. Det er en relevant og meget, meget vigtig oplysning.
Helt enig. Grundlæggende vil jeg egentlig sige til folk, lad være med at købe en bil med enfaset oplader, medmindre den er billig, eller man har et kørselsbehov, hvor man sagtens har tid til at stå og vente de her 15-16 timer på, den lader.
Ja, det må være det.
Men Jan, det bringer mig faktisk hen til at sige, at besparelsen er 30.000 kroner på den her billige Corsa, kontra en fuld ekviperet Corsa, med masser af ekstra udstyr i øvrigt også, og så de her basale ladeegenskaber. Det er jo virkelig nogle penge, som jeg tænker er dårligt sparet.
Jamen, det er dårligt sparet.
Ja.
Altså, det er jo noget af det værste, man kan gøre. Og så vil jeg også sige, altså, jo længere tid, der går med de her biler på markedet, så bliver de faktisk også relativt svære at sælge bagefter. Fordi det er klart, det er meget udfordrende, når man skal bruge dem i dagligdagen med så lange ladetider. Og så vil jeg da sige, at det der med, at den heller ikke har lynlader, det gør det så ekstraordinært problematisk.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Nu er det simpelthen ved at klargøre til etableringen af et højhus på 140 meter ved siden af her. Vi prøver at se, om vi kan koncentrere os.
Ja.
Selvom det til tider kan være en lille... Ej, det er faktisk ikke svært, fordi det, vi nu skal i gang med at snakke om, Jan, det er jo businessbilen 2022.
Ja.
Det er i gammel, i daglig tale kalder årets firmabil.
Ja.
Selvom der ikke er noget, der hedder årets firmabil, så kalder vi det her i programmet. Det er mere sådan mundret. businessbilen er jo opkaldt efter, at det er en kåring, som Business Danmark har iværksat helt tilbage i 2006. Og de sidste 8-9 år har det været samarbejde med Jyllandsposten.
Du har været med siden Ruder Konge var...
Altså, jeg har været med siden vi kårede en Mazda 6 med 2,0 benzinmotor. Ja. Og det siger lidt om, hvor mange år det er siden, at det simpelthen var benzinbiler, der var med. Men i år, Jan, der skulle der simpelthen ske noget radikalt anderledes. For det forholder jo sådan, at der er kommet i hvert fald 10 nye... Ej, nu stoppede det.
Ja.
Nu skal han hjem. Der er kommet i hvert fald 10 nye elbiler i firmaklassen.
Ja.
Og de 10 nye elbiler havde vi med i kåringen. Så vi lavede det simpelthen til en fuldt elektrisk kåring af årets firmabil. Og det er jo en kåring, som er lavet, hvor vi har en stribe dommer med, som alle sammen er professionelle bilister og kører mellem. Typisk mellem 40.000 og 70.000
sådan, altså
kilometer om året.
Ja.
Så er jeg med i juryen selvfølgelig, Jan.
Ja.
Du skal da egentlig også med.
Nej.
Ej, gudskelov. Ej, lige der hold. Min gode kollega Jens Overgaard fra Bilrelationen er med, og så har vi en fysioterapeut med os, for at vurdere, hvordan man egentlig sidder i de her biler.
Jamen, det lyder om en meget, meget velkvalificeret jury.
Og vi var jo sådan lidt på... vi var lidt udfordret i år, fordi det kun var elbiler, der var med jo.
Ja.
Men vi kom dog i mål efter 2 dages testarbejde, så, så fandt vi en vinder. Og det er jo sådan med elbiler. Ja, det er rigtig spændende nu. Det er jo sådan med elbiler, der findes jo ikke den perfekte elbil.
Det er da også rigtig spændende, fordi det faktisk er en kæmpe test af elbilerne.
Det kan man sige.
Altså, udover det er den kors, så har I virkelig taget dem under lup.
Det har vi.
Jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvem der er vinderen, hvis du vil sige det på et tidspunkt.
Ja, men altså, for lytternes skyld, så vil jeg tror faktisk, jeg vil sige det nu.
Ja, tak.
Så hvis du lytter efter nu, Jan, så...
Jamen, jeg lytter jo også.
Audi Q4 e-tron.
Okay.
Med mellemudgaven.
Ja.
Med 204 hestes baghjulstræk.
Ja.
Selvfølgelig det store batteri.
Ja.
Med en rækkevidde officielt på 508 km.
Ja. Det er jo spændende.
Det er rigtig spændende, og vi må så også erkende og sige, at den er jo ikke nogen på den måde suveræn elbil.
Nej.
Den vandt foran Skoda Enyaq, som er dens tekniske tvilling.
Ja. Må jeg spørge, hvem de andre var? Fordi det skal vi jo lige have oplyst over for lytterne.
Ja, men jeg er jo simpelthen i gang med at fortælle dig om finalefeltet nu.
Ja, okay.
Og finalefeltet, udover den vandt over Skoda Enyaq, så var BMW iX3 med.
Ja.
Og Tesla Model Y.
Ja.
Og så er vi så kommet til de andre biler, som også var med i kåringen, og det var Polestar 2, MG, Marvel R, Volkswagen ID4, Volvo XC40, Ford Mustang Mach E, Ioniq 5 og Kia EV6.
Det er jo helt seriøst. Den der kåring der, den kommer jo til at sætte fokus på, og måske for nogen besvare en lang række spørgsmål om, hvad er den bedste elbil lige i øjeblikket? Nu har I jo selvfølgelig ud fra et firmabilperspektiv. Men jeg tænker da også, det er da sådan lidt spændende faktisk op imod årets bil, fordi det er for mig lidt en overraskende vinder. Så derfor glæder jeg mig til at høre, hvorfor den vandt, Christian.
Ja, jamen altså, det gjorde den først og fremmest, fordi at det er et fremragende kompromis. Det er et fremragende
Jeg har ikke noget imod bilen.
Nej, men vi har jo rost den bil her i programmet tidligere. Ja. Det er jo bare et godt kompromis, fordi at det er en bil, som... Nu kan vi bare lige tage de 5 hovedpunkter måske.
Ja.
Det er en meget, meget flot bil. Det betyder noget hos filmbilisterne også.
Ja, den er flot.
Den er simpelthen pæn,
ja.
Jan.
Nå, er det nummer 1, du... ja.
Jan for Søren. Så er det en bil, man sidder ganske fremragende i.
Ja.
Det betyder rigtig meget, når man kører...
Det,
det betyder rigtig meget, når man kører mange kilometer. Vores fysioterapeut, som var med i kåringen også og gennemtestede de her biler, han var meget begejstret for sæder og... Betjening generelt, det er en bil, som er behagelig støjsvag.
Ja, det er vigtigt.
Det er rigtig, rigtig vigtigt. Den har en pæn rækkevidde. Der er ikke nogen af bilerne her, som har en længere rækkevidde i feltet.
Nej.
Og så er du kigger skeptisk, men det er der ikke.
Nej,
fordi den,
de der realistiske er omkring 440-440 km.
Ja. Ja. Og så er der så det sidste punkt med, at de fleste var egentlig lidt overrasket over, at den ikke var dyrere, end den var.
Ja,
fordi det er det. I takt med, at der ikke rigtig er noget afgift på de her biler, så er prisforskellen ned til Folkevognen og Skodaen er faktisk ikke så stor.
Og der får den jo så på en eller anden måde et lille boost i kåringen, som jeg fortolker det, at det er en Audi. Fordi hvis de siger, så er det så, fordi de overrasker over, at Audien ikke er dyrere end det.
Ja, men altså nu har jeg jo, som jeg har til dig før, været med i alle årene, og alle årene har især halvdelen af jurymedlemmerne er kvinder, og det har de faktisk været alle årene.
Ja.
Og alle årene har de været, har dommerne været ret glade for Audi.
Mm.
Ikke nødvendigvis mændene, men rigtig, rigtig mange kvinder synes, at Audi er en fed bil.
Ja.
Så selvfølgelig spiller følelserne også ind. Men det er ikke en elbil, som på den måde sætter nye standarder i forhold til lynladning. Men den lader hurtigt, og den lader hurtigt hen over en lang periode.
Den lader tilstrækkeligt hurtigt.
Det gør den.
Som jeg formulerer det.
Og det bringer mig jo så hen til, at jeg ved ikke, havde du nogle forhåndsformodninger om, hvem der måske kunne have vundet den her kåring? Du så sådan lidt overrasket ud, da jeg fortalte dig det.
Nej, men nej, det er jo den årsag, at vi synes måske på mange måder, at den der Ioniq 5, den er sådan lidt så interessant og kan lade meget hurtigt osv. Men jeg vil også sige, som vi to har snakket om mange gange, så er det der felt der, at det er bredt, altså det er et homogent felt, med andre ord. Det der, de kan rigtig meget af det samme, til stort set de samme penge, og det må så i det her tilfælde være beskatningsgrundlaget, der er afgørende i den økonomiske kontekst.
Ja.
Jeg spiller lidt overrasket, men når jeg sådan virkelig tænker efter, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor Ioniq 5 ikke vandt.
Eller Kia EV6.
Ja,
i princippet.
Ja.
Jamen altså, jeg må sige, at jeg havde faktisk heller ikke troet, at de ville vinde.
Nej.
Fordi efter mine mange års erfaring med den her kåring, så har jeg jo en idé om, at der skal virkelig meget til for at få firmabilisterne over i en koreansk bil.
Ja.
Rigtig, rigtig meget endda. Og der var også nogle praktiske årsager til det, så det hele ikke kører over på følelser her, Jan. Mm. Det er, at støjniveauet i de to koreanere er altså højere, end det er i Audien.
Ja.
Der er mere kabinestøj, simpelthen.
Ja.
Rullestøj generelt.
Ja. Ja.
Man sidder også lige knap så godt, som man gør i Audien.
Ja.
Ioniq 5'eren vil jeg betegne som en fremragende familiebil, hvor jeg havde måske forestillet mig, at Kia EV6 ville have haft en større chance. Og så må jeg også være så ærlig at sige, at der var stemmer på begge biler. Så hvis juryen havde bestemt sig for, at vi stemte på den ene frem for den anden alle sammen.
Nå, de kan...
Jeg tror, der er simpelthen er sket det, som vi til kommunalvalget her kalder for stemmespil.
Ja.
Men ikke stemmespil nok til, at de kunne have vundet en af dem. Men hvis juryen havde set saloon på en af bilerne frem for at fordele stemmerne, så kunne de godt være røget højere op.
Og det er jo interessant, altså den der sydkoreanske duel, den gør den samlet set til et... Altså får mindre sandsynligt for at vinde. Og det er meget interessant. Nå, jamen, tillykke til Audi.
Og det, der jo også er interessant, det er, at når man tester de her elbiler op mod hinanden her i starten af november,
mm-hmm.
så finder man jo også lige pludselig ud af, at det er da fantastisk, at Hyundai og Kia, de kan lynlade, og de kan lynlade helt op til 220 kilowatt for Hyundai's vedkommende. Men det kræver altså nogle specielle forudsætninger for at komme op på den ladehastighed.
Ja, det er det der ladevindue, som vi taler om.
Problemet med ladevinduet, det er, at det vindue, det er knap til at få op, når batteriet er koldt.
Ja, ja så har vi jo problemer her om vinteren.
Så, så det lykkedes mig aldrig. Jeg har kørt hele vejen fra Odense til Skanderborg
ja.
I Kia EV6 og kørt ned på 5%.
Ja.
Og jeg kom ikke i nærheden af 240 kilowatt. Jeg kom op på 70, så stod den der og varmede batteriet i lang, lang tid.
Altså 70 kilowatt?
Ja, så stod den og varmede batteriet i lang tid.
På trods af, at du var kørt fra Odense?
Okay. Den varmede batteriet i 5-6 minutter, og da det så havde en højere temperatur, så kom den op på 150 kilowatt, og så lå den til gengæld også og bankede massiv mængder strøm ind. Men det betød altså, at ladehastigheden blev forsinket med i hvert fald 10 minutter.
Ja. Det er et problem.
Og det problem har de elbilerne fra Volkswagen-gruppen ikke på,
på
samme måde.
De er mere stabile.
De er mere stabile på den måde. Og jeg havde også en Mercedes EQA her i sidste uge, som godt nok ikke var med i den her firmabilskåring. Men den havde også meget nemmere ved at lade, selvom batteriet ikke er varmt. Så det skal I lige være opmærksom på derude, hvis I har forelsket jer i en Ioniq 5 eller en Kia EV6, så om vinteren er det altså en anden sag.
Længere ladetid, ja. End du sagt.
Og det gælder også de andre biler, men det er klart, at jo højere peak-effekten er, jo større vil differencen være.
Ja, også fordi man, så forventer man jo, at peak-effekten netop giver højere lademulighed.
Ja, lige præcis, ja. Men jeg er egentlig i orden set meget godt tilfreds med den her vinterbil.
Ja.
Og så er der noget andet, der også er interessant med elbiler som firmabiler, Jan. Hvordan skal vi egentlig efterhånden betragte dem? Altså, jeg ved godt, at der er selvfølgelig en stribe firmabilsbrugere, som slet ikke er interesseret i elbiler, fordi de enten så kører de ekstremt mange kilometer, eller kører rundt, hvor der ikke er ladere.
Ja, og det kommer jo til at forandre sig.
Ja, det gør det.
Så for det første, så kan jeg jo se i de der såkaldte corporate responsibility-tider, altså CSR, som de kalder det, at der er mange flere, der gerne vil have, at deres medarbejdere skal køre i elbiler.
Ja.
Og det kommer bare til at fortsætte. Altså, ja, de der forbehold mod elbiler, de findes altså ikke længere. Jo, selvfølgelig er der nogle praktiske forhold. Hvis man bor i Grindsted eller Brande eller sådan noget, så har forhold nogle problemer med at lade det op. Men det bliver jo også udviklet igennem 2022 og 2023.
Jeg talte med en, som fortalte mig, han arbejdede i et meget, meget stort dansk firma, hvor op til 35.000 km om året, altså forretningskilometer,
ja.
der skulle man vælge elbil.
Ja.
Over 35.000, så vil de helst ikke have, at man gjorde det.
Nej, og så skal man jo have en hjemmelader og så videre. Ja, og det virker som et fornuftigt firma for mig at se, fordi det er nok der, hvor det praktikken begynder at gå lidt af fløjten, hvis man har en elbil. Så bliver man udfordret, så skal man holde rigtig lang tid. Og så hvis det er en Ioniq 5, og der er koldt, kan jeg høre.
Ja, i hvert fald længere tid end fabrikken, de angiver selvfølgelig. Så talte jeg også med en anden, som var med til kåringen dernede.
Mm.
Han kørte 60.000 km om året i hans Tesla Model 3,
ja.
Som firmabilist. Ja. Det er også meget sejt.
Så det kommer bare til at udvikle sig, det er helt klart. Så er der jo også nogle økonomiske fordele, som også kommer til at betyde noget indtil videre i hvert fald, for dem, der kører i elbil som firmabilist.
Det er noget med, at der er jo generelt et ret stort problem omkring den skattemæssige værdi på firmabiler.
Ja.
Den skal jo genberegnes efter 4 måneder.
Ja, det skal den.
Og det kommer jo til at koste kassen, typisk hvis man har en dieselbil. Kan gøre det i hvert fald.
Det kommer jo an på, hvordan bilen er købt ind til, og hvad man forventer. Jo, der er ret store problemer med det. Det der lige øjeblik er, altså for at skære det ud i pap, så handler det jo om, at bilens endelige beskatningsværdi, den fastsættes efter 4 måneder, ud fra en markedsbestemt værdi. Og hvis den markedsbestemte værdi, den er langt højere end det, man har købt bilen ind til, eksempelvis hvis man har fået noget rabat i en anden kontekst fra leasingselskabet eller fra firmaet, hvor man får bilen fra, og så bliver det altså markedsvilkårene efter 4 måneder, der bestemmer, hvad beskatningsgrunden er, så kan man altså helt seriøst få nogle skattesmæk, som er ret voldsomme. Jeg har simpelthen hørt skattesmæk i den dyre ende, af firmabilklassen på faktisk flere 100.000 kroner.
Jeg hørte forleden dag en gut, som havde en meget, meget højt udstyret Volvo,
ja.
Hvor hans skatteværdi var steget med 150.000 kroner efter 4 måneder.
Ja.
Og gennemsnittet for sådan en C-klasse med dieselmotor skulle vist ligge omkring 60-70.000.
Ja, og det er penge, der er til at tage at føle på. Altså, og det betyder noget for ens husholdning.
Det gør det, og der kommer elbilerne jo ind fra højre.
Ja.
Fordi Jan, der er jo ikke rigtig den store forskel på skatteværdien og prisen?
I markedet? Nej, det er der ikke. Indtil videre er der ikke. Altså, det vi har konstateret, det er jo, at elbilerne de faktisk har faldet i pris frem til og med september måned. Men så i midten, altså det, i gennemsnit per måned, men så fra midten af september frem, så er de faktisk også begyndt at stige i pris. Så hvor at man måske endda har fået nogle små besparelser i udregningen af beskatningsgrundlaget, især hvis Motorstyrelsen kan finde ud af at regne rigtigt, så kan vi jo se nu, at de også stiger lidt, men slet ikke, som diesel- og benzinbilerne har gjort overhovedet. Altså man kan sige det på den måde, man får ikke nogen ubehagelige overraskelser. Fordi det er jo stadigvæk, altså der er jo stadigvæk en beskatningsgrundlag, som man skal forholde sig
yes.
til.
Men man kan i hvert fald grundlæggende sige, at hvis man står til et skattesmæk, så er det klart, så er det allerede der, man kan billigere at vælge sig en elbil, hvor man i hvert fald ikke
får
det.
Man får ikke noget skattesmæk, udenbart. Altså, de stiger ikke, og de ligger mere i par med markedet. Det kan vi simpelthen se. Og det er også derfor, at du og jeg altid spørger bilimportørerne, om deres beskatningsgrundlag, når vi kigger på bilerne. Fordi det er også ret vigtigt for dem, der så er firmabilister, kan man sige.
Altså, jeg kan se på årets firmabil, ja. Audi Q4. Den har en Attitude, hedder den. Den har en skatteværdi på 380.000.
Ja.
Og den koster 415.000.
Ja.
Så der er forskellen faktisk større, end den er på nogle af de andre elbiler. For eksempel hos Tesla, der er slet ikke... De arbejder slet ikke med skattemæssig værdi. Det er simpelthen prisen.
Ja. Og det vi har jo snakket om på et tidspunkt for nylig om en Mercedes plug-in hybrid, som der var lidt overraskende højt beskatningsgrundlag. Ja, det mener jeg faktisk, det var fra omkring 520 til 455.000, ja. Som jeg husker det.
Yes.
Og det er der ikke på elbilerne. Og det er det ikke af den simple årsag, at der er ikke så meget afgifter at rafle med, så at sige, for leasingselskaber og bilimportører.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål til Bilradio, så send dem på mailen biler@jp.dk eller på vores Instagram Bilradio Podcast.
Og ved du hvad, Jan? Hermed har vi jo simpelthen også delvist svaret på et spørgsmål fra Kenneth Arnswood. Han spørger nemlig...
Meget elegant overgang, Christian.
Tak. Han spørger nemlig omkring det her genberegning af firmabil. Hvad det lige er formålet med det, at man ikke kan vide, hvilket beløb man skal beskattes af?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også noget, der udtrykker de der problemer, der er med vores afgiftssystem. Men det blev jo indført i forbindelse med den seneste ændring af registreringsafgifterne. Og det var simpelthen for at fjerne noget spekulation. Der var simpelthen det problem, at der blev betalt for meget tilbage, det fandt statsrevisionen ud af, for meget tilbage til leasingselskaberne. Og så fandt Skatteministeriet og Finansministeriet på en model, hvor at det var sådan set markedsforholdene, der afgør det her med beskatningsgrundlaget, eller værdien af bilen grundlæggende, og dermed også beskatningsgrundlaget. Og der valgte man så 4 måneder, og det bliver faktisk reguleret nu her til ned til 3 måneder. Og de afføder sådan nogle mærkelige ting. Blandt andet, at når forhandlerne og leasingselskaberne, de kan se, at det skal være senest 4 måneder.
Ja.
Hvis de kan se at regne ud, at priserne stiger, så skynder de sig at lave beregninger af beskatningsgrundlaget, ja. For at sikre sig mod det her med, at der kommer nogle ubehagelige overraskelser for dem, og så jo også for de firmabilister, der har de biler. Men det er en underlig, lidt kajtet struktur i det danske afgiftssystem, der medfører det her.
Og den gode Kenneth her, han har så også et tillægsspørgsmål. Han overvejer nemlig lidt, om han skal skifte firmabil.
Mm.
Han skal skifte den 1. februar 2022, og normalt så vil jeg begynde at indhente tilbud omkring sommerferien. Det er typisk også det, at leasingselskabet skriver.
Jamen, februar 22, det er jo ikke ret lang tid. Så han er lidt bagud.
Ja, ej, det må være måske, jeg tror, han må være en... Nej, to... Ja, det ved jeg.
Det er om 2 måneder.
Ja.
Okay, så har vi styr på det.
Nå, han er i hvert fald han skriver i hvert fald, at han er i god tid, så skal vi ikke antage, at han godt kan...
Hvis han selv synes det, så er det det, der er vigtigst.
Men er det egentlig tids nok at indhente i den situation, vi har nu her i forhold til leveringstider? Og så er han i øvrigt også i 7 sind omkring, hvad han skal vælge. Afgifterne når jo at ændre sig 2 gange, inden jeg skal skifte.
Ja, så må det være 23.
Og hvis bilen så i øvrigt skal genberegne, så er det måske 3 gange. Han har nu en fornuftig bil, ala Seat Leon 2.0 TDI med 150 heste. Den har han været meget glad for. Og han kører 40-50.000 km om året med lange ture i Tyskland.
Ja. Og så vil han gerne høre, hvad firmabil han skal vælge i 23. Er det der vi er?
Ja, det tror jeg måske. Han er nok typen, der begynder at kigge allerede nu. En af mine venner, han kigger konstant på ny firmabil, selvom han lige har fået.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
Er det ikke bare sådan noget, man gør? Jo. Det er også meget hyggeligt.
Jo, også hvis man interesserer sig for bilen.
Ja, lige præcis, ja. Han nævner jo så ikke så meget som et kuk omkring elbiler.
Nej. Men det skal vi ikke bare citere, om han skal følge markedet, og når han så finder ud af, om han skal have en, om det er en elbil, han vil have, så kan han skrive ind til os igen.
Vi kan kun svare på spørgsmålet, hvis det handler om elbiler.
Nej, det kan vi da ikke. Hvad er det for noget røvl? Men altså, han skal være lige lidt mere fokuseret, ja. Og så skal han jo skrive til os, om det er en elbil, han skal vælge, fordi altså, indtil videre har jeg ikke rigtig forstået spørgsmålet.
Nej, skriv lige, hvilken dato det handler om, hvornår din nuværende firmabil, den skal skiftes kende, så... og lige gøre det lidt mere konkret, så skal vi nok lige kigge på det igen.
Ja, bestemt. Er der flere spørgsmål fra lytterne, Christian?
Ja, det er der, men jeg har simpelthen så meget rod i mine notater her. Nej, ja, det havde jeg ikke alligevel, Jan. Og her er der et super kort spørgsmål fra Thomas Brunslev Sørensen i Solbjerg. Ej, det er jo lige her ved Aarhus, Jan. Ja. Vi har to biler i husstanden. En Skoda Octavia 1,5 DSG stationcar fra 2019, og en Ford Fusion 1,4 fra 2006.
Ford Fusion? Gud fri mig vel.
Den gamle høje, ja. Fjord Fiesta, ja. Ikke? Vores kørselsforbrug det sidste år har været 15.000 i Skodaen og 5.000 i Forden, og det ja. Ser ikke ud til at ændre sig voldsomt de seneste eller de næste år.
Nej.
Vi overvejer nu at skifte Skodaen ud med en Ioniq 5, da vi kan lade hjemme og sjældent er på ture over 250 km, så vi tænker, at den passer godt til vores forbrug. Hvad så med Forden? Kan det betale sig at skifte bil nummer 2 til en brugt elbil, også nu, hvor man allerede har hjemmeladeren og kan købe et abonnement?
Altså, din 2006, så er det...
Ja, elbil er stadig for dyre til at have som bil nummer 2.
Nej.
Det er altså, er vi ikke enige om, at den gamle Ford...
Den må da være dyr i, i ejerafgifter og alt muligt.
Den er dyr i alt.
Ja, og der er risiko for alt. Ja, det, ja. Jamen, den skal da skiftes ud.
Men er den noget værd? Nej. Det spørger han så godt nok ikke om.
Nej,
men den er ikke noget værd, simpelthen.
Nej, altså, 2006, altså... Ja.
Det jo, føles den, jo som i går. Det kan, var faktisk der, hvor vi startede med at køre vores firmabil.
Ja, det kan jeg forstå. Jo, den har den vis værdi, men det er jo ikke så noget, der fuldstændig vælter det hele. Altså,
den kan han få 20.000 for den?
Ja.
Er der efterspørgsel efter sådan en bil?
Ja, det er en benzin. Det er okay. Det gør det lidt bedre, men det er stadigvæk en meget, meget gammel bil.
Spørgsmålet er så, om det kan svare sig for familien at, at vælge en elbil som nummer to.
Det synes jeg da, det kan.
Mm.
Altså, den går den er 5.000 om året.
Mm.
Så jeg da sige næsten, altså helt seriøst, måske en lidt ældre Renault Zoe, altså seriøst.
Ja, ja, ja.
Hvis det er sådan noget, altså hvis det der for 5.000 km,
yes.
Og de kan jo køre altså næsten gratis,
ja.
Altså når de har købt bilen.
Ja, det kan de.
Så det er da bare med at få den der husstand elektrificeret.
Helt enig. Og så kan de passende skifte Skodaen ud også med en Ioniq 5. Den er vel til gengæld ekstremt nummer selv. Sådan en Skoda Octavia 1,5.
Ja, ja,
DSG med stationcar og udformning.
Ja, den er lige i skabet.
Det er lige før, han kan få lige så meget for bilen, som da han købte den jo.
Ja, det ved jeg. Ja, altså rolig nu, Christian. Nu synes jeg måske, begejstringen er lidt for voldsom. Nej, det kan han ikke, men han kan få nogle rigtig gode priser.
Super. Det er hermed sendt videre det råd. Jan, vi talte jo simpelthen om det her sexede begreb, der hed etfaset opladning og trefaset opladning.
Ja.
Og så altså, er der også noget, der hed tofaset opladning.
Det er det vel.
Du er jo kommet kørende i en kineserbil, Jan.
Ja.
Hvor mange faser lader den på?
En fase.
Okay, men alligevel så er du begejstret. Fortæl mig lige om, hvordan det hænger sammen.
Jamen altså, jeg har faktisk, nu har vi talt rigtig meget om dig, men jeg har haft en rigtig fin biluge. Hvis vi sådan lige regner det tilbage, 7 dage tilbage, så havde jeg en meget, meget fin oplevelse med ID3 Pro S. Den prøvede jeg. Du har også haft den.
Ej, ved du hvad, den skal vi faktisk, ved du hvad, vil du ikke lige gemme din guldkorn til næste gang, fordi den synes jeg faktisk godt lige, vi kan snakke lidt mere
det
om næste uge.
Men jeg kan da lade afsløre, at det er fint. Og den fortsatte så over i iWaysen.
Ja.
Og det gjorde den jo ud fra faktisk, at jeg var jo lidt usikker på, hvad det var for en størrelse. Og du har jo faktisk gjort mig lidt til grin med at sige, at jeg skulle lade mig til falds for alle de der ting, som den har. Den ser stor ud, den er pænt skruet sammen osv. Og det er jeg faldet til falds for, fordi det fungerer virkelig godt. Men der er selvfølgelig også lige en sten i skoen, og det er den langsomme opladning. Det er et problem, at den kun lader med 3,7 derhjemme. Den er langsom om at oplade, for jeg har faktisk også været ude og køre nogle ture i den, og problemet bliver jo større af, at den er ret forslugen.
Ja.
Den har det samme problem som XC40,
ja.
Elmodellen, at den er tung og stor, og det koster altså, det koster på økonomien, eller elforbruget under kørsel. Og det bliver... Altså, jeg har faktisk lige kørt en tur til Silkeborg her til formiddag. Og helt seriøst. Jeg kørte 100 km i timen. Fordi jeg kunne se, at når jeg kom op på 110 km i timen, så tog den altså ved.
Hvis du har modvind i en elbil, ikke, så er det jo også helt grundatskældig.
Ja, og der er der vist en vind i dag, ikke? Så sådan er det. Ja. Derudover, så er jeg meget positivt overrasket. Jeg er rigtig begejstret for bilen. Den er stor og rummelig. Den har en fornuftig rækkevidde, når man kører under 80 km i timen. Jamen, nu har jeg sagt det, som det er. Er det ikke det, vi skal?
Jo, det er det. Jeg vil så sige, at jeg har tidligere været meget, meget kritisk over for den her iWays U5, som den retteligt hedder. Det er jeg. Det er jeg sådan set stadigvæk. Jeg synes ikke, bilen er helt basalt. Synes jeg ikke, bilen er billig nok.
Nej.
Når det så er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at man kan angiveligt få bilen leveret. Det er jo et forholdsvis stort plus.
Det siger forhandlerne i hvert fald, hvor jeg henter den, og det vil jeg da overhovedet ikke betvivle.
Den kan også lynlade, og jeg har set...
Ja, over 50 kilowatt, men ikke
altså, jamen, den kan lynlade op til 80, og jeg har faktisk set nogle iOS U5 og holde hos Ionity-laderen rundt omkring, og de lader altså okay på motorvejen, det vil jeg sige.
Bestemt.
Men resten af bilen er nu ikke noget sindsoprivende over det, og så skal man altså lige være opmærksom på den her enfasede djævel af en lader.
Det er vi.
Og så er det en Ioniq 5, hvis man ellers kan få bilen leveret, er jo næsten ikke dyrere.
Nej, jamen, det vi er helt enige. Men ved du hvad? Det kan man bare ikke.
Det kan man ikke, og du kan ikke få din Ioniq før til sommer.
Nej, så er du endda heldig.
Ja.
Og det er jo lidt trist.
Ja.
Så. Nej, men jeg synes, det har været opløftende at prøve de der to vidt forskellige biler. Vi taler om den første i næste uge.
Det gør vi. Og ved du hvad, Jan? Tak fordi at du kom, og du har fri nu, Jan.
Hej.
Ja.
Tak.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.